Liibiyaan jireenni ammaantan ummatii isii keessi jiru akka malee jajjabaa waan taateef mootummaan biisuun illee ummati gargaaruutti hin jiru jechuun waldaan Afrikaa dubbate, keessumatti koomishinerii dubbate. Mallaskaachuu amma hatta oduutaan Finfinnee erge tujube.
Koomishinar nagaaf nageenya gamtaa Afrikaa ambaasaadar Ismaa'iil Chiruugui waajjira haadha gamtichaatti tuuta oduuf ibsa kennanii haalli Liibiyaa kan yeroo ammaa mara keenyaaf yaaddoo guddaadha jedhan. Kan yaaddessaa ta'es adeemsa siyaasaaf kan araaraa dhaabbachuusaa qofaa mitii jedhaniiru. Kan haala jiru daran hammeessu kabroon illee jiraachuu koomishinarichi ibsanii jiran.
Neither this the government is delivering to the people.
Mootummaan Liibiyaa kan yeroo ammaa tajaajila bu'uuraa ummataaf oolu kennuu hin dandeenye. Amma innaa nuti dubbataa jirru kanattillee Liibiyaa keessa rakkoo humna elektirikii cimaatu jira. Tajaajilli fayyaa fi kanneen biroonis hin jiran. Kun haala jiru kan ammeessuuf yaada furmaataa dhiyaatullee kan dadhabsiisu.
Koomishinarichi akka dubbatanitti gamtaan Afrikaa rakkoo Liibiyaa furuuf hojii adda addaa hojjetaa jira. Hoogganoonni arditti koree olaanaa dhimma Liibiyaa hundeessaniiru. Koreen sunis murtii hanga tokko dabarsee jira. Dursees mootummaa Liibiyaaf mana maree bakka bu'ootaa dabalate qaamni dhimmi ilaallatu martinuu rakkoo jiru furuuf akka wal ta'an waamicha dabarsanii jirraa jechuudhaan ambaasaadar Chiruguin beeksaniiru. Kabroon immoo mootummaa hunda hirmaachise hundeessuun barbaachisaadha akka jedhan ambaasaadarichi bulchiinsi akkasii rakkoolee nageenyaa waliin wal qabate qofaa furuuf hojjeta utuun taan misoomaaf fedhii uummata Liibiyaa dabalate deebii ka kennu ta'aa jedhan. Ambaasaadar Chiruguin akka jedhanitti Afrikaa gama dhiyaa, Afrikaa waaltaa, Somaaliyaaf naannoo hara gurguddaatti kan mul'atan rakkoolee nageenyaa tarreessanii tarkaanfilee jajjabeessaa fudhatamaniif kabiyyoota Afrikaa gumaachan illee tuqaniiru. Sabatiinsi gaariin akka jiraatu badhaadhinni akka dhufu gochuuf walta'iinsa addunyaa akka cimullee waamicha dabarsan. Komishina gamtaa Afrikaaf dura taa'aa filachuuf filannoo geggeessameen illee ministeerri dhimma alaa Chaad Musaa Faakii Mohaammad 938 argachuun injifachuun beekameera.